Iš pranašo Jeremijo knygos. Kunigai ir pranašai vyresniesiems ir visai tautai pareiškė, Jeremijas vertas mirties, nes jis pranašavo prieš šį miestą, kaip jūs girdėjote savo ausimis. Tačiau Jeremijas visiems vyresniesiems ir tautai atkirto, mane vieš pasiuntė kalbėti prieš juos namus ir prieš šį miestą, tų žodžių, kuriuos girdėjote. Todėl pataisykite savo kelius bei darbus ir paklausykite viešpatės savo Dievo balso. Tuo kart viešpas gailėsis tos nelaimės, kurie jums grasino. O štai jūsų rankose. Darykite su manimi, kas atrodo jums gera ir teisinga. Tačiau žinokite, jeigu mane nužudysite, tai jūsų pralietas nekaltas kraujas ant jūsų kris, ant šio miesto ir jo gyventojų. Nes tikras dalykas mane viešpats siuntė pas jūs paskelbti visų šių žodžių jūsų ausims. Tada vyresnieji ir visa tauta kunigams ir pranašams pareiškė, šis vyras nėra mirties vertas, nes jis mums kalbėjo viešpaties, mūsų Dievo vardu. Jeremiją saugojo Šafano sūnus Ahikamas, kad tas nebūtų atiduotas į rankas prašiokų, kurie jį būtų nužudę. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anuo metu gandas apie Jėzų pasiekė tetrarcho Erodo ausis ir jis savo tarnams pareiškė: tai Jonas Krikštytojas, jis prisikėlė iš numirusių ir todėl jame veikė stebuklingos jėgos. Mat Erodas buvo įsakęs suimti Joną, sukaustyti ir įmesti į kalėjimą dėl savo brolio Pilypo žmonos Erodijados, nes Jonas jam sakė: tau nevalia jos turėti. Taigi Erodas norėjo nužudyti Joną, bet bijojo liaudės, kuri laikė jį pranašu. Erodo gimimo dieną Erodijados duktė šoko svečiams ir taip patiko Erodui, kad jis su priesaika pažadėjo duoti jai, ko tik ji paprašysinti. O ši savo motinos primokyta paprašė: duok man čia dubenyje Jono Krikštytojo galvą. Karalius nuliūdo, bet dėl priesaikos ir dėl svečių liepė duoti. Jis pasiuntė įsakymą nukirsti kalėjime Jonui galvą. Galva buvo atnešta dubenyje ir įteikta mergaitei, kuri ją nunešė motinai. Tuomet Jono mokiniai atėjo, pasiėmė kūną, palaidojo ir davė žinę Jėzui. Girdėjote Viešpaties žodį. Kartais skaitiniai mums pateikia tokį netikėtą atsakymą, kas yra tikroji krikščionybė, kas yra mūsų tikėjimas ir kaip mes turime su juo elgtis. Dažnam kažkaip net galva neteina, kad aš čia kažką turėčiau dar ir daryti, be to, kad užsakau mišęs, na, retkarčiais dar ir bažnyčią ateinu, per Velykas išpažinties, na, pakrikšti tenka gal kažką, tai palaidot, tai tokie gyvenimiški reikalai. Bet kai pavartai Bibliją ir pasiklausai Dievo žodžio, pamatai, jog tai yra tik tais detalės, neatsakyčiau. Visas gyvenimas yra dar giliau, dar stipriau. Štai Jeremijo knygoje rašome: dar prieš sukurdamas įsčiose aš tave pažinau, dar prieš tau gimstant tave pašventinau, pranašų tautoms tave paskyriau. Ir pirmajame skaitinėje būtent girdėjome apie Jeremiją, kuris buvo savo tautos atmestas, nes kalbėjo Dievo žodžius, nes kalbėjo tai, ką Dievas norėjo jiem prikišti, nes jie nesilaikė Dievo žodžio. Jie nesilaikė įsakymų, jie darė tai, kas jiem patinka ir malonu, ir galvojo, kad niekas jų negirdi, niekas jų nemato, Dievo tarsi nėra, nors aišku, išrinktoji tauta jau ne pirmą kartą ant to paties grėblio užlipa ir vėl atrodytų, kad turėtų viską jau žinoti, bet pasirodo, na, ta pati brangiausia mums knyga, Biblija, parodo visai kitą tikrovę. Ir pranašas Jeremijas, jeigu kalbėti apie jį, buvo drovus žmogus, gyvenęs tokiais laikais, kai reikėjo labai daug drąsos. Štai kaip Dievas jį pašaukė būti jo balsu, Jeremijas pirmiausiai mėgino išsisukti, prisidengdamas savo jaunumu ir nepatyrimu. Jeremijo tarnystės laikais būta tokių akimirkų, kai jam norėdavosi bėgti nuo savo pašaukimo sunkumų. Mes galime prisiminti tą patį pranašą Joną, kuris taip pat norėjo įsisukti, arba netgi šventą tėvą Ambraziejų, bažnyčios tėvą, ir kitus šventuosius, kurie jautė, na, kad netinkantis tai tarnybai. Tačiau štai kaip rašoma paties Jeremijo knygoje, Dievo žinia įdeginti degino iš vidaus, jo širdis liepsnojo ir jis negalėjo nekalbėti. Todėl ilgai prikandęs liežuvę jis negalėjo išlaikyti, jautė, kad turi skelbti žodį. Kartais Jeremijas sakydavo, kad verčiau būčiau negimęs. Mat jo misija buvo tikrai nelengva, jis pats jautėsi prastai pasiruošęs. Įdomiausia tai, kad Dievas savo darbui atlikti renkasi silpnus instrumentus. Jeremijas buvo trapus žmogus, tačiau Dievas jį pasirinko naudoti kaip savo įrankį. Šiam švelniam, jautrios sielos žmogui buvo patikėta užduotis skelbti Dievo teismą ir mesti iššūkį egzistuojančiai tvarkai Izraelyje, bei paruošti kelią naujai karalystiai. Jeremijui buvo lemta pakilti ir stovėti vienam. Jam buvo priešinamasi, jis buvo įtarinėjimas, visą jo tarnystės laiką iš jo buvo tyčiojamasi. Savo žinią Jeremijas turėjo skelbti viešiausiose vietose ir pačiomis nepatogiausiamis progomis. Su juo ne kartą buvo pasielgta neteisingai ir net buvo įkalintas, o galiausiai, pasak tradicijos, nukankintas už tai, kas skelbė. Apskritai Jeremijo istorijos grožis yra tas, kad jo kančia nebuvo veltui. Jeremijas daugiau nei bet kuris kitas Izraelio pranašas Dievo tautai pateikė dvasinės kategorijas, kaip suprasti šiandien mums Jėzų ir jo kryžių. Izaijas vaizdavo Kristų savo žodžiu, o Jeremijas Kristų vaizdavo savo gyvenimu. Jo silpnumas ir trapumas turėjo padėti Izraeliui suprasti vėliau Kristų. Tai tokie pamąstymai šiandieną mums, ar mes esame labai patogūs savo tikėjime. Štai kiekvieną šiandieną paklauskime, ar tikrai galime džiaugtis, kad mums niekas netrukdo, mes galime laisvai tikėjimą nešti. Ir tas tikėjimas tai nėra vien tai, kad mes bažnyčioje žegnojamės, bažnyčioje atsiklaupiame kartais netgi ir net meldžiamės suėję, bet išeiname iš bažnyčios, vat prasideda tikėjimas juk išėjus iš bažnyčios. Vat tada ir pasirodo, kas tu esi iš tikrųjų. Tikintis, abejojantis, arba tas toksai nešioks, nei toks, kur pasuksi, ten ir gerai bus, kaip liaudis nubalsuos, taip ir bus, kaip palinksėsiu, taip ir tiks. O jau kai ateisiu bažnyčią, jau tada tikrai meldžiuosi, jau tada jau ranką sudėjęs aš turiu būti, kaipgi kitaip. Dievasgi mato bažnyčioj. Tai tokie va sarkazmų galima paaiškinti mūsų pačių tikėjimą, nes taip yra. Ir tai yra liūdna, kad mes netgi bijome, neturime drąsos. Kai vienas vyskupas yra išsireiškęs, kasgi yra sutvirtinimas. Tai yra išaugimas iš paauglystės drąsiai skelbti tai, ką tu žinai, ką tu turi savo širdį. Tai va ta šventoji dvasia, kuri kiekvieną mus yra apdovanojusi, jinai ir stumteli tave visą laiką. Jinai stumteli, bet žinoma, nu, jūs patys daugumą, žinoma, vaikų turit, šeimas turit, mes kunigai biškai kitaip. Taip. Tai vat, kai tą vaiką tarsi rankom laikai, kad jisai nepargriūtų, kol pradeda eiti vaikas, labai gražu žiūrėti, kaip mama ar tėvelės už piršto kokio veda tą vaiką ir jisai negriūna, nes jeigu nugriūtų, jisai iš karto pagriebė tą vaiką. Tai šventoji dvasia yra panašiai, jinai tave irgi taip pat truputį stumteli, kad tu eitum pat savo kojomis ir tave globotų visą laiką. Bet tos drąsos mums pritrūksta kartai tikrai. Vat ko reikia melsti? Melsti reikia tos drąsos. Tikėjimą mes vienokį ar kitokį, sakykime, gal ir turime, bet vat to užsidegimo vidinio mes kažkaip tai neįstengiame atrasti savyje. Šiandieną ir šventasis Alfonsas Ligoris tegur duoda mums išminties, kad tą mistiką, kurį jisai atrado, kuris tyrinėjo Jėzaus gyvenimą ir prie mūsų prisiliestų. Šventieji tai yra ta visa kareivija, kuri mus užtaria ir mus padeda mūsų šitam kelyje. Amen.